Gepli yer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsetde okuyan türkmenistanly studentleriň arasynda maddi kynçylyklar sebäpli gazanç etmäge mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Azatlyk radiosynyň Orsetdäki habarçylarynyň söýlerine görä, şu günkün Orsetiň Astrahan regionynyň ýokary hujaýlarynda bilim alýan türkmenistanly ýüzlerçe student owa hujalyk işleri üçin ekin meýdanlaryna çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, ekin meýdanlarındaky işler bu regionda okuyan türkmenistanly ýaşlar üçin köp bolmadyk el ýeterli gazanç çeşmelerinin biridir.
Elbette, zähmet şertleri öwürlüklü däl. Günne 8 saaty işlemeli. Hasyl ekmeli günün aşağında. Zähmet haqqy bolsa 600 rubl, ýagny 9.16 amerikan dolary gününe. Islak bildirýänleriň köpdigi we adamlaryň dowamly baryp durmagy iş berjileri kanaatlandyrýar we olar zähmet haqqyny ýokarlandyrmaga zerurlyk görmeýärler. Studentler başa çykalga bolman soň razy bolýarlar. Diňe dinç günlerinde işlemeli bolýar. Sebäbi beýleki günlerde student Студентлер окуу катнаярлары.
Деп Түркменстанлы студент айдар. Häzirki wagtda köp studentler üçin gazanç zerurlygy artýar. Türkmenistandan bank üstünden ugradylýan pulun gejikdirilýänligi, türkmen banklarynyň plastik kartlarynyň daşary ýurtlarda işlemeýänligi bilen bagly ýagdaýlar soňky aýlarda ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Türkmenistanda tez pul geçirmek hyzmatyny üçin edýän halkara pul geçiriş serişdeleriniň işi hem çäklendirildi. Studentleriň öz maşgalalary tarapyndan iýberilýän puly, viza kartlarındaky puly alyp bilmezligi problema bolup durýar.
Köpüsiniň hatda oňmagy we jaýyny tölemäge puly ýetenok. Şonuň üçin olar okuwdan boş wagtynda gadan çetmäge we hatda islenlik şertlere razy bolmaga mejbur.
Dip Türkmenistanly student aýtdy. Emma gadan çetmek hem her kime başartmaýar. Orsetdäki türkmen studentleriniň köpüsinde orset raýatlygy bolman soň olaryň işe alynmagy bir kanun hasaplanylýar we iş berjiniň jerime tezewar edilmegine sebäp bolup bilýär. Şonuň üçin yerli kärhanalar köplenç türkmen studentlerini iş almakdan boyun gaçyrýarlar. Şeýle de resmi taýdan işlemek üçin iş ruhsatyny almaly bolýar. Bolsa goşmaça çykdy. Tajylary göz öňünde tutýar we käte gazanjyň möçberine barabar bolýar.
Biz patentsiz işleýär, sebäbi diňe şenbi we ýekşenbi günlerine işlejek bolsaň dokument üçin töleginy edip töleýek. Bir aýda 4000 rubl gazanýar, ondan 3200 rubl patenti töleseň özüňe hiç zat galmaýar. Şonuň üçin biz iş gözläp töwekkülçülige baş goşmaga mejbur bolýar.
Dip Azatlyk radiosynyň gizlinlik şertlerinde söhbetdeş bolan türkmenistanly student aýtdy. Şol bürokda da Türkmenistanyň daşynda bilim alýan ýaşlar türkmen banklarynyň çykaran viza kartlarından pul çekmekdäki kynçylyklaryň angryçak derejede özlerine agyr täsir ýetirenligini, köp studentleriň ýaşamak we okuwyny tölemek üçin asla serişdesiniň ýokdugyny ýetgiderli habar berýärler. Üstesine türkmen ýaşlary Türkmenistanyň içindäki ykdysady kynçylyklary göz öňünde tutup, mümkin bolduğundan öz ýakynlaryna agram salmajak bolýanlygyny we öz başdak gün görmäge tinanşyanlygyny gurrun berýärler.
Türkmenistanyň krizi sebäpli biz öz ene atalarymyzy, howsdarlarymyzy azar bermän günümizi özümiz görjek bolýarys. Öz çykdyjylarymyzyň hiç bolmagyna bir bölegini özümiz üpçün etjek bolýarys. Biz henizem wiza kartlarynyň pulumyzy çekip bilmeýärs olaryň petiklenmegi sebäpli. Bizin köpüğümüz çıkıntılı yağdaydı.
Dip Türkmenistanlı student Azatlyk radiosuna haber verdi. Ol hopsuluk sebäpli öz adının efirde tutulmazlığını soradı. Dürlü maglumatları göre Türkmenistanlı yaşların adından onlar çimini yurdun daşında yokuru kuzaylarında bilim alyarlar. Türkmenistan yurdun daşında okuyan öz yaşların sanı önce statistik sandarı köpçülüge məlum etmeyer.